Πάμε λοιπόν, 5η 24 Νοέμβρη 2022, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Παναγιώτη Ατρίδη στη ρύθμιση του ήχου, τον Γιάννη Στέλιο Τζιρβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή και τη Στέλλα Γκλιάνα στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν ο Κλήμης, ο Κλημέντιος, η Κλημεντία και η Κλημεντίνη. Είναι ωραία και είναι τα που είναι σαν μανταρινάκια, οι Κλημεντίνες που λένε, είναι φανταστικά παιδιά, έτσι. Σαν σήμερα 1826. Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης επιτυγχάνει μεγάλη νίκη στην Αράχοβα κατά των Τουρκοβλάχων, οι οποίοι χάνουν 1.300 άντρες. 1845 ξεκινά τη λειτουργία του των ναυτικών σχολείων, μετέπειτα σχολή ναυτικών δοκίμων επί της κορβέτας Λουδοβίκος με βασιλικό διάταγμα κατόπιν εισήγησης του Υπουργού επί των ναυτικών Κωνσταντίνου Κανάρη του Πυρπολιτή. 1859 ο Κάρολος Δαρβίνος δημοσιεύει το μνημειώδες έργο του «Η καταγωγή των ειδών». 1947 το Κογκρέσο με συντριπτική πλειοψηφία καταδικάζει τους 10 καλλιτέχνες του Χόλιγουντ που αρνούνται να συνεργαστούν με την Επιτροπή Αντιαμερικανικών Ενεργειών και να καταδώσουν συναδέλφους τους κομμουνιστές. Ξεκινάει όλη αυτή η εποχή του μακαρθισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες με την απρόβλεπτη εξέλιξη για την παγκόσμια κοινότητα. 1976 το αμερικανικό συγκρότημα The Band δίνει το αποχαιρετιστήριο κονσέρτο του στο Φρανσίσκο, το Σαν Φρανσίσκο, τον Άγιο Φραγκίσκο, με την παρουσία κορυφαίων ονομάτων της ροκ σκηνής. Η συναυλία απαθανατίζεται από τον Μάρτιν Σκορτσέζε στην ταινία ντοκουμέντο The Last Vals, το τελευταίο Vals. Σαν σήμερα το 1864 γεννιέται ο Ανρί Τουλούζ Λοτρέκ, Γάλλος ζωγράφος, ο οποίος έκανε την αφίσα τέχνη, πραγματικά μοναδική παγκόσμια φυσιογνωμία. 1868 γεννιέται ο Σκοτ Τζόπλιν, ο αποκαλούμενος και βασιλιάς του Ragtime, ένας Αφροαμερικανός συνθέτης. 1951 γεννιέται ο Μίμης Ανδρουλάκης, συγγραφέας και πολιτικός. Σαν σήμερα το 1957 φεύγει από τη ζωή ο Ντιέγκο Ριβέρα, μεξικανός ζωγράφος που έμεινε στην ιστορία για τις στιχογραφίες του και τη σχέση του με τη συμπατριώτησά του συνάδελφο Φρίντα Κάλλο. 1991 φεύγει από τη ζωή ο θρυλικός Freddie Mercury, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Φαρόκ Μπουλσάρα, Βρετανός τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Queen. 2002 φεύγει από τη ζωή ο Τζον Ρόλς, Αμερικανός καθηγητής από τους σημαντικότερους πολιτικούς φιλοσόφους στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, η θεωρία της δικαιοσύνης ανάμεσα στα πλούσια και μοναδικά έργα του. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα τι έγινε εδώ το πρωί. Έβλεπα λίγο τηλεόραση έτσι στα πεταχτά πριν φύγω για να έρθω εδώ στη δουλειά να πάρω και μια ιδέα τι γίνεται ειδησιογραφικά και αν υπάρχει κάτι σημαντικό για να το αναδείξουμε στο πλαίσιο αυτών των θεμάτων που αναδεικνύουμε. Λοιπόν, από τις 5 η ώρα το πρωί είναι στημένη καρκινοπαθής σε ουρές έξω από το Λαϊκό Νοσοκομείο για να κάνουν τη χημειοθεραπεία τους. Έτσι. Αυτό εδώ σημαίνει μια μεγάλη ταλαιπωρία και έναν μη σεβασμό από την πλευρά της πολιτείας απέναντι στους πολίτες που βάλλονται με προβλήματα υγείας. Τι συζητάμε για σύστημα υγείας, τι συζητάμε για υγεία όταν υπάρχει αυτή η εικόνα. Ουρές καρκινοπαθών να περιμένουν στη σειρά για να μπουν να κάνουν την χημειοθεραπεία τους. Το είδα στην εκπομπή Ανοιχτή Επικοινωνία στο Open. Και μάλιστα υπήρχαν εκεί και δηλώσεις των ανθρώπων αυτών που έλεγαν ότι έχουν φτιάξει αυτοσχέδια χαρτάκια για να εξυπηρετούνται μεταξύ τους, για να μην υπάρχει τσακωμός και μουρμούρα και γκρίνια. Οι υπάλληλοι του νοσοκομείου, όσοι είναι που είναι λοιπές στο προσωπικό, και οι νοσηλευτές και οι γιατροί βοηθούν, το είπαν αυτό οι ασθενείς, με κάθε δυνατό τρόπο όσο μπορούν και όπως περνάει από το χέρι τους. Έχουν έρθει άνθρωποι από νησιά, από την Κάλυμνο, εκτός Αθήνας κλπ. Και στέκονται σε αυτή την πολύ μεγάλη περιπέτεια για να πάνε να κάνουν αυτό που ορίζει η ιατρική, έτσι ώστε να απαλύνει τον πόνο τους. Είναι μια εικόνα δραματική, δυστυχώς. Άλλο θέμα τώρα. Καταγγελία υπήρξε πολύ μεγάλη και ευρεία θα έλεγα, για το Κέντρο Ειδικών Θεραπείων στην Αττική, ότι εκεί υπάρχει κακομεταχείριση. Ξυλοδαρμοί, απειλές και βίαιη συμπεριφορά είναι ανάμεσα στα όσα καταγγέλει μία μητέρα για το 15χρονο παιδί της με αναπηρία, που πήγαινε για 2 χρόνια στο συγκεκριμένο κέντρο. Η καταγγελία έγινε στην τηλεόραση του Αντένα και είπε η μητέρα, ερχόταν το παιδί μου και μου έλεγε «Ο Γιάννης μου σφίγγει τα χέρια, με πονάει, δέρνει τα παιδιά, με έδειρε ο Γιάννης, δεν καθόμουν καλά, πάλι με πόνεσε ο Γιάννης». Ο Γιάννης τι ήταν? Προφανώς ένας εργαζόμενος εκεί, στο κέντρο ειδικών θεραπείων στην Αττική. Άλλη μια κατηγορία λέει ότι είδα το παιδί μου αδυνατισμένο με ένα χαμένο βλέμμα. Πήγα στη Γαδά και είπα τα πάντα και μάλιστα έχει υπάρξει και καταγγελία στο συνήγορο του πολίτη. Φαίνεται ότι η κυρία Ρουμπίνη Βριώνη που έχει κάνει την καταγγελία αυτή πριν από 2 χρόνια δεν εισακούστηκε από το συνήγορο του πολίτη και αναγκάστηκε να πάει στην αστυνομία να πει ότι παιδιά έχω κάνει αυτή την καταγγελία, δεν έχει γίνει τίποτα, πηγαίνετε να δείτε τι γίνεται σε αυτό το κέντρο ειδικών θεραπείων στην Αττική. Με αφορμή βέβαια όλα αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα για διάφορες ατασταλίες οικονομικές, για κακομεταχείριση, για σεξουαλική κακοποίηση, για 1002 πράγματα, έχει γίνει δυστυχώς με νου στην καθημερινότητά μας όλη αυτή η ιστορία, ανοίγουν έτσι με αφορμή όσα ακούμε, βλέπουμε και διαβάζουμε στο διαδίκτυο, ανοίγουν τα στόματα. Είχαμε μεγάλη φωτιά και πολύ επικίνδυνη φωτιά χτες στον Ασπρόπυργο, σε περιοχή που είναι γνωστό, υπάρχουν τα δηληστήρια, υπάρχουν 1002 πράγματα και η φωτιά είχε ξεσπάσει σε μια εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων. Ήρθε μήνυμα από το 112 και τι έλεγε, παιδιά, αν είστε στον Ασπρόπυργο, καταφύγετε τώρα σε κλειστό κτίριο, κλείστε τα παράθυρα και μείνετε μακριά από οι αλοπίνακες. Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση. Τρομοκρατήθηκε βέβαια ο κόσμος, οι κάτοικοι του Ασπροπύργου. Η φωτιά ήταν όντως επικίνδυνη. Μεγάλη πυκνή, μαύρη καπνή κάλυψαν τον ουρανό για πολλές ώρες. Επιχείρησαν εκεί 12 οχήματα της πυροσβεστικής με 24 πυροσβέστες. Έσβησε το μεσημέρι η φωτιά, αλλά ωστόσο ελεγχεύουν πολύ μεγάλη κίνδυνη από όλη αυτή την ιστορία και μάλιστα η κομματική οργάνωση του ΚΚΕ στην περιοχή έβγαλε ανακοίνωση η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι η σημερινή πυρκαγιά στην Πολιέκο, χώρο εργασίας χημικών αποβλήτων στον Ασπρόπυργο, είναι ένα ακόμα περιστατικό που έρχεται να προστεθεί σε παρόμοια ατυχήματα σε χώρους δουλειάς στην Δυτική Αττική. Απαιτούμε να πάρθουν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της ρήπανσης στην ευρύτερη περιοχή και την προστασία της υγείας των εργαζομένων αλλά και των κατοίκων από το επικίνδυνο τοξικό νέφος. Η πυρκαγιά σε μια περιοχή που συνυπάρχουν δηληστήρια, εργοστάσια υγραερίου και άλλων χώρων με έφλεκτα υλικά, μαζί με οικιστικό ιστό, κάνει επιτακτικό το αίτημα που εδώ και χρόνια έχει αναδείξει το ΚΚΕ μέσα και έξω από τη Βουλή για συγκρότηση άμεσα ολοκληρωμένου σχεδίου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ενός πιθανού βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης στην ευρύτερη περιοχή. Παιδιά, πρέπει να προσέξουμε, να προλάβουμε για να μην μας προλάβει το κακό. Λοιπόν, έχουμε μια μεγάλη συγκέντρωση σήμερα, πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας των μυλοπαραγωγών. Από όλες τις μυλοπαραγωγικές περιοχές της χώρας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στις 3 το μεσημέρι. Η κατάσταση είναι τραγική, λένε οι μυλοπαραγωγοί. Δίνουμε αγώνα επιβίωσης. Πουλήσαμε τα μήλα κάτω από το κόστος παραγωγής στις μισές τιμές, συγκριτικά με πέρυσι. Παρόλα αυτά, φτάνουν πανάκριβα στους καταναλωτές 6 με 10 φορές ακριβότερα. Η μέση τιμή πώλησης είναι 25 λεπτά το κιλό για τον παραγωγό, με κόστος ανακυλώσεις στα 35 λεπτά. Επίσης, μήλα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και μη Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχονται και πολιούνται ως ελληνικά με παράνομες ελληνοποιήσεις. Προσέξτε, είναι πολύ σοβαρή καταγγελία που κάνουν οι μυλοπαραγωγοί. Μία χούφτα μεσάζοντες με ευθύνη της κυβέρνησης και με παντελή απουσία ελέγχων εσχροκερδούν σε βάρος των αγροτών αλλά και των καταναλωτών. Το κόστος παραγωγής και ζωής έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Ήδη έχουν ξεκινήσει να κόβονται δέντρα, αφού υπάρχουν συνάδελφοι που δεν μπορούν να συνεχίσουν να καλλιεργούν. Αφού φέτος το πρόσημο είναι αρνητικό περίπου 500 ευρώ αναστρέμα. Επιπλέον, ενώ πέρυσι η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι η συνδεδεμένη ενίσχυση από την ΚΑΠ θα δίνεται στα μήλα και στους καρπούς με κέλυφος ως το 2027, φέτος το αναιρεί χωρίς σοβαρό λόγο με μεγαλοπρεπή κυβίστηση. Για όλους αυτούς τους λόγους, πραγματοποιούμε τις πιο μαζικές κινητοποιήσεις με τρακτέρ σε όλες τις μυλοπαραγωγικές περιοχές της χώρας και τώρα κλιμακώνουμε με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση μυλοπαραγωγών που έγινε ποτέ στο Υπουργείο. Αυτά λοιπόν εκ μέρους της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων. Μας ήρθε αυτή η ανακοίνωση και ας οφείλουμε έτσι για να υπάρχει μια πλήρης και σφαιρική ενημέρωση για το τι γίνεται γύρω μας. Φυσικά και την ανακοινώσαμε, την δώσαμε στον αέρα. Λοιπόν, θα μας προλάβει η ώρα. Ναι, έχω πολλές ειδήσεις εδώ. Εντάξει. Άντε να κλείσω μια ευχάριστη. για να γελάσετε. Λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες μία κοπέλα μπήκε στο ρεκόρ Guinness, στο βιβλίο Guinness, έκανε πραγματικό ρεκόρ εξαιτίας του μεγέθους των παπουτσιών της. Η Τάνια Χέρμπερτ από το Τέξας φορά, παιδιά ακούστε τώρα τι νούμερο φορά, έτσι, 51,5 νούμερο. Αυτό δεν είναι πόδι, αυτό είναι σιδηρόδρομος. Έγινε γνωστή αναζητώντας τρόπους για να παραγγείλει τα υποδήματά της. Δεν υπήρχε τέτοιο νούμερο ούτε σε αντρικό, παιδιά, ούτε σε γυναικείο. Και απευθύνθηκε σε άλλες μεγαλόσωμες γυναίκες για να δουν τι θα κάνουν και πώς θα βρουν ένδυση, παπούτσια κλπ. Η Χέρμπερτ έχει ύψος 2,5, είναι και ψηλούλα, έτσι. Δεν θεωρείται η ψηλότερη γυναίκα στον κόσμο. Τη θέση της καταλαμβάνει μια κοπέλα από την Τουρκία, η οποία έχει το ίδιο ύψος με τον Παναγιώτη Φασούλα, 2,13. Ούτε με σκαμνή, παιδιά, με σκάλα τη φτάνει σε αυτή τη γυναίκα. Λοιπόν, πάμε τώρα, μιας και το ταξίδι μας σήμερα θα μας φέρει στην όμορφη Αλεξάνδρεια, όπου θα συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο, δημοσιογράφο και συγγραφέα Γρηγόρη Χαλιακόπουλο. Ανέλαβε εδώ και μήνες την εκπροσώπηση της ελληνικής κοινότητας της Αλεξάνδρειας, μία από τις πλέον ιστορικές στον κόσμο κοινότητες. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την ελληνική κοινότητα της Αλεξάνδρειας σε πολύ λίγο με τον Γρηγόρη Χαλιακόπουλο, αφού πρώτα ακούσουμε τον Κότσιρα να ερμηνεύει την Αλεξάνδρεια του.
Αλεξανδρινός, ο καθαρός ο ουρανός, στον έρωτα είναι σαν διαμάντι ανθεκτικός. Κι όπως καθρεφτίζεται στη θάλασσα ζέστος, λες για σαλάμ να και ένας άξιος μισθός. Βρε για σαλάμ που να το φανταστώ, τόσο γλυκό το φθινόπωρο αυτό, τούτος ο ουρανός, ο φθινοπορεινός, είναι ο αυθεντικός, ο Αλεξανδρινός. Καθαρός αυθεντικός, στην Αλεξάνδρεια είναι τόσο ανθεκτικός. Όταν σκάει το κύμα δυνατά στο Καϊτ Μπέι, πατάμ πατάμ, βρε για σαλάμ, ο έρωτας λέει. Σα χώρεσαν που τον δαίμονα μου συγχώρεσα για όλα του τα πάθη τα άγρια. Για σαλάμ θα πει Αλεξάνδρεια.
Πάμε στην Αλεξάνδρεια, στην πατρίδα του Κωνσταντίνου Καβάφη, και συναντάμε τώρα τον Γρηγόρη Χαλιακόπουλο με μια όμορφη και ζεστή καλημέρα από την Αθήνα.
Γεια σου Νικόλα, Αγγελίδη, αγαπητέ φίλε, εκλεκτέ δημοσιογράφε. Είμαι από τα γραφεία της ελληνικής κοινότητας στην Αλεξάνδρεια και χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε από την Αθήνα. Εδώ τα πράγματα είναι όμορφα, σαν πρώτη φάση στη συζήτησή μας είναι όμορφα. Βρίσκομαι σε μια ομογένεια ελληνική, σε μια ομογένεια που είναι η δεύτερη μετά την ομογένεια της Μασσαλίας τον κόσμο, γι' αυτό και ονομάζεται η παρική εδώ πρεσβυγενής κοινότητα των Ελλήνων. Και χαίρομαι που θα συνομιλήσω με την Αθήνα, με την ΕΡΤ και με όλους εσάς.
Λοιπόν, τώρα αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις, μας έγραφε ο Κωνσταντίνος Καβάφης, εσύ πήγες και τη βρήκες. Ποιος καλός άνεμος έφερε εκεί και πόσο καιρό είσαι εκεί τώρα, Γρηγόρη?
Κοίταξε, Νίκο, πώς έγινε. Είχα έρθει τον Απρίλιο του 2022, φέτος δηλαδή, για να παρουσιάσω λίγο μετά το φεστιβάλ του βιβλίου που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο και ήταν εξαιρετικό. Εγώ ήρθα λίγες μέρες μετά, στα πλαίσια αυτής της χρονιάς που τιμάται το βιβλίο εδώ στην Αίγυπτο, να παρουσιάσω τα βιβλία τα παιδικά, το ζωγράφο με τις τρεις πατρίδες, τον ζωγράφο τον Κωνσταντίνο Μπρουμίδη, που την χάνει να είναι από την πατρίδα μου, από τα Φιλιατρά της Μεσσηνίας, η καταγωγή του, και ζωγράφισε το Καπιτόλιο της Αμερικής. Σε έχεις κάνει χρόνια στην Αμερική, γνωρίζεις πόσο σημαντικό είναι το Καπιτόλιο, να το διακοσμήσει και να το ζωγραφίσει κάποιος, και αυτός έτυχε να είναι Έλληνας. 25 χρόνια μιλούσα για αυτόν τον σπουδαίο ζωγράφο που έτυχε να μου έχουν δώσει στοιχεία, ομογενείς, και ένας δικός μας φιλιατρινός, ο Χαράλαμπος Φουρναράκης, ο οποίος είχε μεταφράσει το βιβλίο μιας Μέρντοκ, σύζυγος, ήταν βουλευτή της Αμερικής, και βρήκε ότι αυτός ο άνθρωπος είχε καταγωγή ελληνική, ήταν από τα Φιλιατρά της Μεσσηνίας. Και έτσι λοιπόν έφτιαξα ένα παραμύθι σχετικά με αυτόν τον άνθρωπο. 25 χρόνια μιλούσε γι' αυτόν, βέβαια δεν είχε δώσει κανείς σημασία. Κυρίως δώσανε σημασία όταν οι οπαδοί του Τραμπ μπήκαν στο Καπιτόλιο και άρχισαν να τα σπάνε, τότε ανακαλύψανε ότι έχει ελληνική ρίζα. Και έτσι λοιπόν, φτιάχνοντας ένα βιβλίο για παιδιά, ο ζωγράφος με τις τρεις πατρίδες, τιμώντας και τη μετανάστευση, γιατί εδώ πολλές φορές δεν δεχόμαστε έναν μετανάστη που έρχεται από ένα μέρος. Αυτός ήταν πατέρας Έλληνας, μητέρα Ιταλίδα, τον έδιωξε τότε ο Πάπας, γιατί είχε δημοκρατικά αισθήματα και αρνήθηκε να πυροβολήσει σε μια επαναστατική σύγκρουση, και πήγε στην Αμερική διωγμένος. Εκεί ο άνθρωπος μεγαλούργησε. Παίρνοντας λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία, έκανα ένα βιβλίο και πέρασα σε πολλά σχολεία στην Ελλάδα και μου έγινε και μια πρόταση να παρουσιάσω αυτόν τον ήρωά μου, δηλαδή στο βιβλίο, που ήταν και ζωντανή κανονική περίπτωση, δεν ήταν φαντασίωση, στο δημοτικό και το γυμνάσιο και το λύκειο του Καΐρου και στα αντίστοιχα σχολεία της Αλεξάνδρειας. Ήρθα εδώ λοιπόν με προοπτική να μείνω 5 μέρες. Έμεινα τις 5 μέρες, μίλησα στα παιδιά, έγινε μια ωραία συζήτηση. Και μετά τι έγινε, βρέθηκα στο Πατριαρχείο που όλοι περνάμε να δούμε στην Αλεξάνδρεια εδώ την ιστορικότητα του κτλ. Και μου έγινε μια πρόταση από την ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας να αναλάβω αρχισυντάκτης εφημερίδας ο Ταχυδρόμος Αλεξανδρίας, Αλεξανδρινός Ταχυδρόμος.
Είναι ιστορική εφημερίδα αυτή, αλλά θέλω να σου πω, να κάνω ένα σχόλιο, θα μου επιτρέψεις τώρα, Γρηγόρη, έτσι.
Βεβαίως.
Μέσα από ένα παραμύθι που έγραψες, ιστορικό παραμύθι, έτσι,
ναι.
Βασισμένο σε αληθινά ιστορικά στοιχεία, ζεις τώρα εσύ ένα παραμύθι. Μας περιέγραψες κάτι το οποίο μοιάζει σαν παραμύθι, έτσι. Πήγες να παρουσιάσεις το βιβλίο και άλλαξε ριζικά όλη η ζωή, δηλαδή. Έκανες και ένα βήμα το οποίο είναι τολμηρό όμως, Γρηγόρη, έτσι, γιατί εδώ δεν είναι ότι είσαι ένας καταξιωμένος και στο χώρο το δικό μας δημοσιογράφος, καταξιωμένος συγγραφέας με πλούσιο συγγραφικό έργο, δηλαδή έχεις πολλά πράγματα και εδώ και παίρνεις όμως την απόφαση αυτή, θεωρώ, από την αγάπη σου και τη λατρεία σου για τον απανταχού ελληνισμό, για να μπορέσεις να αναδείξεις και ένα κομμάτι ιστορικό που κάποιοι λένε ότι χάθηκε ή ότι χάνεται, αλλά υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη συντήρησης και διατήρησής του.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Αν μου ζητούσε να περιγράψω πώς ακριβώς συνέβησαν τα πράγματα, είναι όπως ακριβώς το λες. Δηλαδή, ζω το δικό μου παραμύθι, είναι αλήθεια αυτό, γιατί έρχομαι με μια τσάντα, με ένα σακουαγιάζ το οποίο είχε 3-4 ρούχα μόνο για 5 μέρες, και τελικά επιστρέφω στην Ελλάδα, έχοντας συμφωνήσει από εδώ να γυρίσω πλέον και να αναλάβω αυτή την ιστορική εφημερίδα. Πρέπει να σου πω ότι τότε συνέβη το εξής γεγονός. Μου είχαν ζητήσει να κάνω τις ημέρες του Πάσχα ρεπορτάζ, γιατί δεν υπήρχε ο δημοσιογράφος που ήταν εδώ, ο αείμνηστος ο Νίκος ο Κάτσικας, είχε δολοφονηθεί. Mm-hmm. Και όλο το έτος από το Φεβρουάριο και μετά ήταν ορφανή η εφημερίδα, με την έννοια ότι δεν κυκλοφορούσε σαν έντυπο. Mm-hmm. Τελικά αποδέχτηκα αυτό το ρόλο να έρθω εδώ σαν υπεύθυνου αυτή τη εφημερίδα, αλλά το ζήτημα ήταν ότι, όπως είπες, πρέπει να πάρω μια μεγάλη απόφαση. Αφήνει δηλαδή τι δουλειέ που έκανε, το σχέση μου με του μαθητέ που έβλεπα, τα ρεπορτάζ, τα βιβλία. Και βρίσκομαι σε μια ξένη χώρα που πρέπει να πω ότι είναι πολύ φιλόξενη, αγαπούν πολύ του Έλληνε και το ισχυρότερο διαβατήριο τελικά, ιδιαίτερα στι χώρε τη Ανατολή και εδώ, είναι το να λε τη λέξη Ιουνάνη. Δηλαδή να λες ότι είμαι Ιώνας, που σημαίνει Ιώνας ταυτισμένος με Έλληνας. Είναι το ισχυρότερο διαβατήριο. Οι άνθρωποι εδώ στην Αίγυπτο είναι πολύ θερμοί, πολύ εκφραστικοί, μεσογειακός λαός, και θεωρεί τον ελληνικό λαό αδελφό του. Γι' αυτό είχε δημιουργηθεί και αυτή η τεράστια μεγάλη ελληνική κοινότητα, με πάρα πολλά κινήτα, με ένα τώρα ιστορικό τετράγωνο, όπως αποκαλείται, που είναι ένας χώρος, και αυτό ήταν το σημαντικότερο στοιχείο που με έκανε να θέλω να έρθω εδώ. Γιατί στην περιοχή Σάτμπι, οι προηγούμενοι παλιοί ευεργέτες, που έχει πάρα πολλούς εδώ η Αίγυπτος και η Αλεξάνδρεια και το Κάιρο, αγοράσαν ένα τεράστιο, πολύ μεγάλο τετράγωνο. Θα λέμε τετράγωνο, δεν εννοούμε ένα τετράγωνο αθηναϊκό. Μιλάμε τώρα για τετραπλό τετράγωνο εδώ, σαν το γήπεδο Άκα που λένε, όπου εκεί χτίστηκαν, πρόσεξε, τα σχολεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια, τα λύκεια. Εκκλησία. Τώρα είναι το προξενείο το ελληνικό. Γυμναστήριο που θα το ζηλεύει οποιοδήποτε. Ξενώνες, γυροκομείο, όπως το γυροκομείο αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται πάρη και από εδώ Έλληνες, οι οποίοι άλλοι δεν έχουν κανέναν άνθρωπο ζωή τους, άλλοι είναι άποροι, άλλοι είναι φτωχοί, δεν πληρώνουν τίποτα, έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα πάντα. Ένα γυροκομείο είχε παλιά όρφανο τροφείο, έχει εντευκτήριο. Και έρχομαι και στα δικά μας, που ξέρω θα τα ακούσεις, θα τα θέλεις. Τεράστιο γήπεδο, όπου εδώ εζόταν και ποδόσφαιρο στο Αιγυπτιακό πρωτάθλημα από τις ομάδες της ελληνικής κοινότητας, εκ των οποίων μία ιστορική ήταν η ελληνική, ο αθλητικός, η αθλητική ελληνική ένωση Αλεξανδρίας, όπου ήταν
η
ΑΕΑ, ακριβώς, που ιδρύθηκε το 1910, είχε στίβο με πρωταθλήματα στο στίβο από και χρυσά μετάλλια.
Ξέρεις ότι είχαν και συμμετοχή στα πρωταθλήματα στίβου εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή έρχονταν οι Αλεξανδρινοί αθλητές, οι Αιγυπτιώτες, και έπαιρναν εδώ τα μετάλλια σωριδών, το ένα μετά το άλλο. Έχει καταγραφεί στην ιστορία του ελληνικού στίβου αυτό που σου λέω, αλλά και με τις ποδοσφαιρικές ομάδες. Αν λάβουμε υπόψη, στο λέω τώρα, τις προσθέτω γιατί τα έχω ψάξει λίγο.
Ότι... Το μαθαίνω από σένα τη στιγμή. Εσύ μου το διδάσκεις τώρα, γιατί αυτό δεν το ξέρω ότι έχω τσανακή.
Όχι, η ΑΕΑ που λέμε η Αθλητική Ένωση Ελλήνων Αλεξανδρίας ιδρύθηκε, όπως είπες, το 1910 με χρώματα το κίτρινο και το μαύρο και έμβλημα το δικέφαλο αετό. Δηλαδή μια ΑΕΚ που έγινε 14 χρόνια πριν από την ΑΕΚ. Είναι συγκλονιστικό, είναι ανατριχιαστικό αυτό, έτσι.
Λοιπόν, σε πληροφορώ, φίλε, ότι όταν μπήκα εδώ και είδα το δικέφαλο αετό κάτω στα μάρμαρα τα οποία έχουν φτιάξει στο εντευκτήριο, ένας από τους λόγους που με επηρέασε πολύ είναι και αυτά τα σηματάκια, τα κίτρινα, το κίτρινο χρώμα που έχουν φτιάξει με το ΑΕΑ. Μπορεί να είναι μπλε, λευκό, αλλά τα σηματάκια τους εδώ, λόγω και Βυζαντίου, είναι κίτρινα. Και προχθές μου έδειξαν μέσα σε ένα μεγάλο πίνακα κορνίζες, δηλαδή ας το πούμε καλύτερα προθήκες μιας βιτρίνας, τα μετάλλια όλων των αθλητών, των Αιγυπτιωτών, γιατί εδώ τους Έλληνες, ας πούμε, της Αιγύπτου τους λένε Αιγυπτιώτες, των Ελλήνων, οι οποίοι συμμετείχαν σε διάφορα πρωταθλήματα. Δεν ήξερα ότι ερχόντουσαν, όμως αυτό που μου λες τώρα, ότι ερχόντουσαν στο ελληνικό πρωτάθλημα και παίζανε.
Βέβαια, βέβαια. Πρωταθλητές Ελλάδας ήταν. Πρωταθλητές Ελλάδας. Αυτό θα συνεργαστούμε, να σου το πω. Έχω κάνει την έρευνά μου, δεν την έχω τελειώσει φυσικά, είναι ημιτελής, αλλά υπάρχουν στοιχεία, και μάλιστα ήταν και 2-3 Αιγυπτιώτισες που ήταν πρωταθλήτριες και κατήχαν το ρεκόρ σε δρόμους ταχύτητας, αν θυμάμαι καλά. Δεν τα έχω μπροστά τα στοιχεία. Για πολλά χρόνια, δηλαδή το πανελλήνιο ρεκόρ το κατήχε στα 100-200 μέτρα, παλιές εποχές τώρα μιλάμε, εκεί ίσως και λίγο πριν τον πόλεμο, κάπου εκεί. Αιγυπτιώτισες, έτσι.
Μεσοπολέμου και μετά είχαν χόκκι, είχαν κοπηλασία, είχαν επιτραπέζια δυσφαίριση. Δηλαδή το ποδόσφαιρο το οποίο παίζανε στην πρώτη εθνική, θα τη λέγαμε σήμερα, της Αιγύπτου. Είχαν βγει κάποια στιγμή, νομίζω, 19η, παίζανε στο... Γιατί εδώ είχε 3 διασυλλογικά πρωταθλήματα. Είχε ένα του Σουέζ, ένα του Καΐρου και ένα της Αλεξανδρίας, τα τοπικά. Mm-hmm. Αλλά κάποια στιγμή έγινε και ένα συνολικό, όπως λέμε, η πρώτη εθνική δικιά μας παλαιότερα. Στην πρώτη εθνική, λοιπόν, είχε μια μεσαία θέση, και μάλιστα πριν λίγο εδώ στα γραφεία της κοινότητας ήταν ένας κύριος, ο οποίος είναι ο Άρης, ο οποίος έπαιζε ποδόσφαιρο, τον είχε πάρει κάποτε και ο Παναθηναϊκός στην εποχή της πατέρα ταψί να πάει να παίξει γιατί ήταν αμυντικός. Δεν καρποφόρησε τότε γιατί ήταν άλλα τα σενάρια, αλλιώς παίρνανε τους ξένους, αλλιώς για αυτούς ξένους Έλληνες ήταν αυτό οι άνθρωποι.
Δύσκολο.
Τελικά ο άνθρωπος αυτός είναι πρωταθλητής εδώ στην Κοπηλασία, έπαιζε ποδόσφαιρο στην πρώτη εθνική της Αιγύπτου και μου διηγεί το διάφορες ιστορίες. Έχει λοιπόν όλη αυτή η κοινότητα πάρα πολλά πράγματα να επιδείξει. Σήμερα βέβαια, πολλά, πολλά, πάρα πολλά. Και αξίζει να έρθει κάποιος, όπως διάφορα γκρουπ που μπαίνουν εδώ μέσα στην ελληνική κοινότητα και τα χάνουν. Βλέπουν κτίρια που ολόκληρη η Ελλάδα να μαζευτεί, τέτοια κτίρια σαν το Αβερόφιο, σαν το Μπενάκιο, σαν την Τοσιτσέα σχολή, σαν το προξενείο της Αλεξανδρίας όπου εκεί ζει ο πρόξενος και ήταν του Μπενάκη το κτίριο. Ήταν κάποια στιγμή και ορφανοτροφείο. Οι ξενώνες που φιλοξενούνται άνθρωποι οι οποίοι έχουν τέτοια καθαριότητα μέσα και είναι γέροντες, παππούδες μας, οι οποίοι μένουν μέσα σε αυτούς τους χώρους ήσυχοι τα τελευταία χρόνια της ζωής τους και τους προσφέρουν τα πάντα, φαγητό, τα πάντα. Είναι μια κοινότητα η οποία έχει ιστορία. Βέβαια, αξίζει να πούμε ότι οι 300.000 και 400.000 κάτοικοι που υπήρχαν εδώ πάρκοι τώρα δεν είναι έτσι. Όμως αυτοί οι οποίοι μένουν εδώ δίνουν πολύ μεγάλο αγώνα να κρατήσουν και τα ιστορικά τους τετράγωνα και τα κτίσματά τους και τα σχολεία τους. Ήδη εδώ είναι καθηγητές οι οποίοι διδάσκουν, έρχονται ας πούμε από την Αθήνα, από το Υπουργείο να διδάξουν εδώ. Κάποιοι που είναι, κάποιες θέσεις που είναι κενές προσλαμβάνει η ίδια η κοινότητα καθηγητές και δασκάλους που πληρώνει η ίδια και τους προσλαμβάνει για να συμπληρωθούν τα διάφορα κενά. Τα παιδιά μαθαίνουν ελληνικά η πρώτη τους γλώσσα, όπως καταλαβαίνεις, αγαπούν την Ελλάδα και μετά δίνουν εξετάσεις και περνούν στα πανεπιστήμια τα ελληνικά. Δηλαδή η όσμωση, η αλληλεπίδραση μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδος είναι πάρα πολύ ισχυρή. Πάρα πολύ ισχυρή. Είναι ελληνισμός εδώ σχηματικός.
Θέλω να πούμε μερικά πράγματα για την εφημερίδα, έτσι, ιστορική εφημερίδα, ναι. Ταχυδρόμος. Θα έχεις ψάξει βέβαια στα κοιτάπια της ιστορίας πότε ιδρύθηκε, άλλες εποχές όπως περιγράφεις με πάρα πολύ ελληνισμό τότε εκεί, αλλά βέβαια. Και που συνεχίζεται ακόμα και σήμερα ο αγώνας για την επιβίωσή της, έτσι.
Η εφημερίδα αυτή, ο Αλεξανδρινός Ταχυδρόμος που είχε στο διάβατο όλο τον 20ο αιώνα, όλο τον 20ο αιώνα, εκπροσώπησε την κοινότητα σε όλους τους τομείς. Κάποτε έβγαινε, ήταν καθημερινή. Ήταν κάθε μέρα έβγαινε αυτή η εφημερίδα. Έβγαινε και διανέμετο σε όλη εδώ την περιοχή. Πήγαινε στο Κάιρο, στενόταν στην Αθήνα. Γιατί πρέπει να πούμε ότι και στην Αθήνα υπάρχει ισχυρή εκπροσώπηση των Ελλήνων εδώ της Αιγύπτου, στον Αιγυπτιακό Σύλλογο, ο οποίος είναι στην 3η Σεπτεμβρίου και υπάρχει μεγάλη επικοινωνία μαζί τους. Δηλαδή, οι Αιγυπτιώτες Έλληνες εκεί ενημερώνται με τα νέα. Και μάλιστα σήμερα, θα σου πω και τώρα, ήρθε ο καινούριος. Είναι ο πρώτος ταχυδρόμος από την ώρα που ήρθα και εγώ εδώ στην Αίγυπτο.
Αλήθεια. Βγήκε... Μπράβο.
Μας είσαι γουρλής.
Συγχαρητήρια.
Σε ευχαριστούμε όλοι.
Μιλάμε για μια εφημερίδα η οποία έχει ιδρυθεί το 1880, έτσι. Να
ναι,
το πούμε
1880
αυτό.
Και από το 1900 και μετά, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή η χρονιά, ας πούμε, ή ο αιώνας ο 20ος, έβγαινε σε καθημερινή βάση.
Από το 36 βλέπω εδώ στα στοιχεία και να πούμε ότι ιδρυτής ήταν ο Γεώργιος Τίνιος, έτσι. Το 36 και μετά είναι καθημερινή.
Το έχουμε κάνει και αφιέρωμα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ξεκίνησαν τον ιστορικό ταχυδρόμο και βέβαια όσο ερχόμαστε προς τα δω, προς τις χρονιές τις δικές μας και μπαίνουμε και στον 21ο αιώνα, αλλά κυρίως θα μιλούσα τώρα για τον 20ο αιώνα όπου περάσανε τεράστια ονόματα. Τους έχουμε κάνει αφιέρωμα και στο επόμενο τέφος θα έχουμε όλους αυτούς και τους ευεργέτες αλλά που στήσανε εδώ πέρα όλη αυτή την ιστορική κοινότητα αλλά και τους ανθρώπους που περάσανε όλους από τον Αλεξανδρινό Ταχυδρόμο.
Μας δίνεις ένα στίγμα έτσι λίγο Γρηγόρη μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, για το περιεχόμενο της εφημερίδας, δηλαδή τι είδους θεματάκια έχει.
Το περιεχόμενο, κοίταξε. Εγώ ανέλαβα αυτή τη στιγμή από το μήνα Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο και βγήκε ένα τεύχος, ας το πούμε συλλεκτικό, με 7 μήνες. Είναι ένα έντυπο για να καλύψουμε το κενό που υπήρχε, που έβγαινε βέβαια, που ανέβαινε ιντερνετικά σαν Αλεξανδρινός Ταχυδρόμος, αλλά δεν είχε βγει έντυπο λόγω της απώλειας του αρχισυντάκτη τότε. Η εφημερίδα αυτή έχει τα πάντα. Έχει δηλαδή τον οποιαδήποτε δραστηριότητα γίνεται στην Αλεξάνδρεια και στην Αίγυπτο, αλλά που αφορά αποκλειστικά Έλληνες. Δηλαδή, ήρθε για παράδειγμα τώρα, ήρθαν προχθές εδώ και έγιναν τα στρατιωτικά, η άσκηση που είχε μέσα Αίγυπτο και Ελλάδα. Ήρθαν καράβια του πολεμικού ναυτικού κτλ. Αυτό αφορά την Ελλάδα και την Αίγυπτο. Είναι θέμα που θα το βάλουμε. Γίνεται μια εκδήλωση, ήρθε πριν λίγο καιρό η άλκηση της Πρωτοψάλτη. Ήρθε, επισκέφτηκε τα σχολεία, μάλιστα δύο μαθητές της τραγούδησαν και τραγούδα για τη σπαλιά. Γιατί το λέω αυτό, γιατί αυτή είναι Αιγυπτιώτης, έχει γεννηθεί εδώ.
Ναι, βέβαια.
Πήγε, βρήκε τα χαρτιά της, βρήκε πότε μπήκε, πότε έφυγε, τα πάντα. Τους βαθμούς της, φωτογραφίστηκε.
Συγκινητικό πολύ. Πολύ συγκινητικό.
Ακριβώς, πολύ συγκινητικό και έκλαιγε, θυμάμαι. Ήπιε νερό από τη βρύση που έπινε όταν ήταν παιδάκι 6-7 χρονών. Βρήκαμε, ας πούμε, τους βαθμούς της. Ήδη στο παρόδο να πω ότι ήταν πάρα πολύ καλή και γελάγαμε. Ήρθε. Αυτή είναι μια Αιγυπτιώτισσα, μια Ελληνίδα που κάνει επάνω μια εξαιρετική καριέρα σαν τραγουδίστρια. Θα έχει το δικό της, τη δική της συνέντευξη μέσα και τις σελίδες που της αναλογούν. Ο Μανώλης ο Γιαλουράκης, ένας παλιός, ας πούμε, έχει φύγει τώρα από τη ζωή. Η σύζυγός του ήταν η Σοφία Γιαλουράκη, η οποία συνεργαζόταν με την Κυκλαδίτικη Τέχνη, με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Αυτόν τον έχουμε αναφέρει. Την ιστορία του έχει φύγει από τη ζωή να μαθαίνουν νεότεροι, δηλαδή εδώ τα νέα, τα παιδιά στο σχολείο, ότι ένας σπουδαίος άνθρωπος των γραμμάτων, συγγραφέας και πολλά, αλλά και κριτικός, ήταν και υπεύθυνος αυτής της ημερίδας και τι προσέφερε. Τι άλλο, αθλητικά του συμβάντα. Προχθές είχαν κάνει τα Λινόπουλα εδώ, συμμετείχαν, δεν θυμάμαι την πόλη, ίσως είναι το Σουέζ, είχαν κάνουν κάθε χρόνο αγώνες μεταξύ τους στην Αλία, δηλαδή. Ποιος, τουρνουά Αλίας, ποιος θα μαζέψει τα περισσότερα ψάρια.
Τι λες τώρα. Έχω παράδοση γενικά με τον Υγρό Στίβο και όλα τα αθλήματα που, δηλαδή και κοπηλασία κλπ. Οι Αιγυπτιώτες εκεί και πρωταθλητές πολλοί ήταν και στην Αλεξάνδρεια και στο Κάιρο από ό,τι γνωρίζω.
Ο ναυτικός όμιλος. Ναι, και θέλω να το ψάξω ότι ένα από τα μετάλλια που μου δείξανε χθες είναι Ολυμπιακοί Αγώνες 1896. Αιγυπτιώτης από εδώ συμμετείχε. Πρέπει να βρω τώρα όλα τα στοιχεία για αυτό.
Ωραία, πω.
Βρήκα το μετάλλιό του.
Βούτυρο στο ψωμί σου.
Πραγματικά αυτό είναι ωραίο. Και να πούμε ότι έχει ένα τεράστιο αρχείο που νομίζω ότι όλες οι ομογένειες του κόσμου να μαζευτούν. Το καταλαβαίνεις τώρα. Το αρχείο της Αλεξάνδρειας. Της Αλεξανδρίας δεν μπορεί κανείς να το έχει για τον πολύ απλό λόγο ότι είναι, σου λέω, η δεύτερη ομογένεια που δημιουργήθηκε στον κόσμο και εδώ γιατί αγαπούν και εμάς τους Έλληνες. Γιατί φέρνει μια ιστορία αυτή η πόλη από το Μεγαλέξανδρο, πάει έτσι, κατάλαβες.
Έχει και το όνομά του έτσι κι αλλιώς.
Το όνομά του ακριβώς. Εδώ έχει αρχαιολογικές ανασκαφές, χιλιάδες πράγματα που μπορεί. Δηλαδή μέσα την Ελλάδα τη βλέπεις στην Αλεξάνδρεια σε οποιοδήποτε δρόμο. Περνάς, βλέπεις, ας πούμε, ένα φαρμακείο, ελληνικό όνομα. Πηγαίνεις στο Πατριαρχείο, φεύγεις, πας στον Άγιο Σάβα, πας στο παλιό ορφανοτροφείο, στα παλιά γεροκομεία που είναι έξω στην πόλη, ακίνητες περιουσίες της κοινότητας, το Κανισκέριο, το οποίο τώρα είναι γάλι μέσα, γιατί νοικιάστηκαν μερικά πράγματα λόγω του ότι έχει μειωθεί ο πληθυσμός εδώ, έτσι. Αλλά αυτοί που μένουν εδώ δίνουν ένα τιτάνιο αγώνα να κρατήσουν τον ελληνισμό, τη γλώσσα, τα ακίνητά τους, γιατί είναι ολόκληρη ιστορία, έχουν άριστη σχέση με το Κάιρο, με την κοινότητα του Καΐρου, γιατί αυτές οι δύο έχουν μείνει τώρα, οι δύο ιστορικές κοινότητες. Mm-hmm. Είναι το Πατριαρχείο, το οποίο προσφέρει ένα δυνατό πρεστίζ εδώ, γιατί όλοι όσοι έρχονται το πρώτο που ρωτάνε είναι ένα Πατριαρχείο και έχει τη δική του ιστορία. Και να σου πω ότι αύριο φεύγουμε από εδώ, όλοι οι περισσότεροι, έτσι, κάποιοι δημοσιογράφοι, κάποιοι φωτογράφοι, κάποιοι άνθρωποι, καθηγητές, mm-hmm. πολλοί που ασχολούνται με διάφορα πράγματα και πηγαίνουμε στο Σουέζ, ναι. Είναι πέντε ώρες από εδώ.
Και εκεί ήταν δυνατή κοινότητα, έτσι κάποτε, πολύ δυνατή
ήτανε
κοινότητα.
Ήταν πολύ δυνατή κοινότητα, αλλά μόλις έγινε ο Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος, έφυγαν, έσβησε αυτή η κοινότητα, δεν έμεινε mm-hmm. τίποτε και αύριο γίνεται κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μετά από 50 χρόνια από τότε που έπλησε αυτή η κοινότητα και προσαρτίστηκε στο Κάιρο, γιατί έχουν κάτι ωραίο οι κοινότητες των Ελλήνων εδώ και είναι άξιο παράδειγμα να το βλέπουμε και στην Ελλάδα. Οποιαδήποτε κοινότητα, για χίλιους δύο λόγους, σβήσει, διαλυθεί. Είτε για λόγους όπως του Σουέζ που συνέβη, είτε γιατί σβήνει ο κόσμος, πεθαίνει οι γέροντες, φεύγουν. Ναι, προσαρτάται κάθε φορά η κοινότητα που χάνεται στην κοινότητα την μεγαλύτερη. Δηλαδή.
Την κοντινότερη και μεγαλύτερη. Ναι,
ακριβώς.
Ναι, πολύ ωραίο αυτό.
Στο Κάιρο τώρα είναι όλη αυτή η κοινότητα. Και είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι μια δικλίδα ασφαλείας για τον ελληνισμό. Και αύριο γίνεται τα θυρανίξια της Αγίας Εκατερίνης του Σουέζ, όπου θα έρθουν από την Ελλάδα πάρα πολλοί, τώρα ποιοι θα είναι δεν ξέρω. Γίνεται από εδώ ένα πολύ μεγάλο, να το πω, πανηγύρι, όπου ανοίγει για πρώτη φορά 50 χρόνια μετά η εκκλησία αυτή της Αγίας Εκατερίνης. Ήδη κάτω είναι κόσμος τώρα.
Συγκινητικό. Πολύ συγκινητικό.
Ναι, και θα πάει ο Πατριάρχης, ο οποίος θα τιμήσει αύριο και τα γενεθλιά του μέσα στην εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης. Από εδώ φεύγουμε, από παντού, από όλα τα μέρη θα βρεθούμε.
Ωραία. Γρηγόρη, έχουμε 3 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Θέλω να μου δώσεις μια εικόνα. Ξέρεις, η Αλεξάνδρεια, όπως την έχουμε δει εμείς, η μακρινή που δεν έχουμε επισκεφθεί ποτέ, δεν έχουμε την τύχη να επισκεφτούμε την Αλεξάνδρεια, είναι μια μαγική πόλη, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες, τα βίντεο κλπ. Η πρώτη εικόνα, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, που είδες και συνάντησες εσύ, σε σχέση και σύγκριση με όλα όσα είχες και εσύ δει από βίντεο, από φωτογραφίες παλιές κλπ. Ποια είναι?
Έτυχε να έχω έρθει το 2000. Και την είχα δει πολύ λίγο. Όταν όμως ήρθα τώρα τη δεύτερη φορά και δεν μου είχαν τυπωθεί πολλά πράγματα, γιατί είχα έρθει για μία μέρα. Μετά είχα κατέβει κάτω Λούξορα, Σουάν. Όταν ήρθα τώρα όμως και πήγα στα διάφορα σοφτάκια και τα μέρη, εκείνο που μου έκανε εντύπωση και με οδήγησε στο σημείο ούτε καν να το σκεφτώ, είναι όταν ρώτησα για να πάω στον Άγιο Σάββα, που εκεί ήταν μια εκκλησία και έχει μια ιστορία, ένα μοναστήρι, και ρώτησα έναν Αιγύπτιο, όχι Αιγυπτιώτη, όχι Έλληνα, Αιγύπτιο, περπατούσα στον δρόμο και ήταν πάνω από 500, όπως το λέω Νικόλα, πάνω από 500 μέτρα η απόσταση και με πήρε αγκαζέ από το χέρι να με πάει εκεί πέρα.
Τι λες
και έκανα, ναι, και έκανα μια κίνηση, επειδή ήταν ένας έτσι πολύ φτωχός άνθρωπος, φαινότανε, δηλαδή άνετα στην Ελλάδα μπορούσε να πεις ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν και ζητιάνος.
Ναι.
Και αισθάνθηκα την ανάγκη να του κάνω ένα δώρο, κάτι για τα 500 μέτρα που πήγε. Δεν είχα κάτι να του δώσω, ένα γλυκό, κάτι. Όρθιος εγώ, όρθιος και αυτός. Και έβγαλα κάτι να του προσφέρω σαν καφέ. Θα ήθελα να πιούμε ένα καφέ μαζί του, δώσω να καταλάβει, αλλά επειδή έχω δουλειά, σου προσφέρω αυτό. Μου το κλείσε στα χέρια, μου το έβαλε στην τσέπη και με πήρε αγκαλιά. Με έσφιξε και μου έδειξε την καρδιά του και μου λέει: εγώ μου δώσω να καταλάβω, το κάνω από την καρδιά μου αυτό. Τον αγκάλιασα και εγώ και νόμιζα ότι εκείνη την ώρα αγκαλιάζω και με αγκαλιάζει όλη η Αλεξάνδρεια. Τι άλλο μετά να δω?
Τίποτα, τα είπες όλα. Εγώ έχω ανατριχιάσει τώρα με την ιστορία αυτή. Έτσι. Αγκαλιά της Αλεξάνδρειας στην Ελλάδα, εγώ αυτό κατάλαβα. Παντοτινή αγκαλιά.
Έτσι,
λοιπόν, θέλω μία υπόσχεση, Γρηγόρη μου,
ότι
θα μπορούμε να βγαίνουμε να τα λέμε κάθε λίγο και λιγά, γιατί έχει τόσο ενδιαφέρον αυτή η ιστορία και η δουλειά που κάνεις εκεί, και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αναδεικνύεται όλος αυτός ο αγώνας διατήρησης μιας ελληνικής κοινότητας που είναι η δεύτερη ιστορικότερη, αρχαιότερη μάλλον, να μην βάζουμε πρώτη, δεύτερη και τρίτη. Είναι μία από τις ιστορικότερες κοινότητες του ελληνισμού της Διασποράς, έτσι.
Ευχαριστώ, Νικόλα, πάρα πολύ και θα είναι τιμή μου και χαρά μου να τα λέμε.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Γρηγόρη.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ θερμά.
Ρόζα Εσκενάζη τώρα, Αλεξανδριανή Φελάχα. Πάμε έτσι λίγο μακριά και πίσω.
Φελάχα μου γλυκιά. γυρίζω, πες μου το γυρεύεις. Φτάνει πια, φτάνει και μη με παιδεύεις. Είσαι κακούργα και δεν πονείς. Φτάνει πια να με τυράνεις. Αφού με βλέπεις τι τραβώ, δεν λείπασαι πια. Σε το όνειρό μου φελάχα μου γλυκιά.
Το πιο όμορφο ταξίδι αυτό στην Αλεξάνδρεια σήμερα, την πάντα ελληνική Αλεξάνδρεια. Πάμε τώρα στα αθλητικά της ημέρας. Γρηγόρης Νάνης.
Καλημέρα, καλησπέρα, όπου και αν βρίσκεστε, σε όλο τον κόσμο. Εκεί είναι ο ελληνισμός, σε πέντε πύρους, πέντε ωκεανούς, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί φτάνει και το σήμα, η φωνή της Ελλάδας στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και θα ξεκινήσουμε όπως κάθε μέρα με προσθέτοντας γνώση. Αυτή προέρχεται από το αθλητικό λεξικό. Είμαστε στο γράμμα ρορίτιρ. Ρο, ύψιλον, ταφ, ήτα και ρο. Είναι αυτός που τεντώνει κάτι, ένα τόξο ή σέρνει κάτι ή μπορεί να είναι το χαλινάρι. Τρέχει από ρητήρος, λέμε. Τρέχει με χαλαρότητα τα ενία ώστε να καλπάζει, ας πούμε, το άλογο. Λοιπόν, λέγαμε για την πυγμαχία. Παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων νεανίδων. Είναι στην πόλη Λανούσια της Ισπανίας, δύο χαλκινά μετάλλια. Τελικά ξέρουμε το χρώμα που πήραμε για πρώτη φορά στην ιστορία. Η ελληνική πυγμαχία σε παγκόσμιο πρωτάθλημα παίρνει δύο μετάλλια. Ο Στέλιος Ρούγιας, συν 92 κιλά, ιτήθηκε από τον Ενρίκο Ιτάουμα, τον Βρετανό, που είναι ένας εξαιρετικός πυγμάχος, έχει όλα τα προσόντα να γράψει και στην επαγγελματική πυγμαχία ιστορία. Έπεσε πάνω σε αυτόν, δηλαδή, που λογικά θα πάρει το χρυσό μετάλλιο. Η απόφαση των κριτών ήταν ομόφωνη. 5-0. Χρήστος Καραΐτης, 71 κιλά, ιτήθηκε από τον Λεβέντε Γκέμες, τον Ούγκρο, με 4-1. Χάλκινο μετάλλιο και αυτό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ελληνικό ενδιαφέρον έρχεται από το NBA. Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούμπο. Οι Bucks πέτυχαν 113 πόντους. Ιτήθηκαν όμως από τους Chicago Bulls με 118. Εκεί παίζει ο αδελφός τους, ο Κώστας. Δεν χρησιμοποιήθηκε όμως από τον Bill Donovan, τον προπονητή των Bulls. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο είχε 36 πόντους, τι άλλο να κάνει. Τα 12 λεπτά 33-32 με πρώτους Bucks, 62-61, 83-90, 113-118, 15 νίκες, 5 ήττες για τους Bucks. Και όλα αυτά ήταν ένα ντέρμπι. Νίκο Αγγελίδης, ξέρεις, από Αμερική, Μιλγουόκι, Σικάγο, μια απόσταση 150 χιλιόμετρα, έτσι. Τοπικό ντέρμπι, ναι, θεωρείται.
Βρέθηκαν τα αδέρφια πάντως, έτσι.
Ναι. Γιάννης Θανάσης στους Bucks και ο Κώστας στους Σικάγο. Μένουμε στο μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Βίρτους Μπολόνια στην παράταση. Έγινε ένα τρομερό παιχνίδι. Ένα διαγωνιστική στην Ευρωλίγκα με 88-85. Οι Ιταλοί προηγήθηκαν 85-82 με το Λούντμπερκ. Ο Ουίλιαμς έβαλε τρίποντο 16 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, 86-85. Ο Λούντμπερκ έκανε επιθετικό φάουλ και μετά ο Μπέικον διαμόρφωσε το 88-85. Ο Ουίλιαμς για τον Παναθηναϊκό 26 πόντους. Ήταν πρωταγωνιστής επιθετικά για τους πράσινους. Walters 18, Lee 15, Bacon 14, Goodites 10. 76-76 τελείωσε η κανονική διάρκεια, 88-85 ο επιπλέον χρόνος. Ντέγια Ράντονιτς, ο προπονητής των Πρασίνων, είπε ότι ήταν πολύ σημαντική η νίκη. Ο κόσμος ήταν εκπληκτικό. Στο τέλος κρίθηκε στη μία κατοχή η νίκη. Φενέρ του Δημήτρη Τούδη σε 9 αγώνες έχει 8 νίκες, μία ήττα. Ολυμπιακός είναι στη δεύτερη θέση μαζί με τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Μπαρτσελώνα και τη Μονακό. Έχουν τον ίδιο συντελεστή, 6 νίκες, 3 ήττες. Ο Παναθηναϊκός έχει 3 νίκες και 6 ήττες. Champions League στο μπάσκετ, τέταρτη αγωνιστική. Στη Γερμανία η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε. Ιτήθηκε με 8 πόντους διαφορά, 80-72 από την Βόνη. Ο Φρέιζερ για την Ένωση είχε 15 πόντους, 2 περισσότερους. Ο Στρέλνιεξ με 17. Μίτσελ 13. Γουίλιαμς 11. Αυτή ήταν η διψήφη επιθετικά για την ΑΕΚ. Τρίτη ήταν σε 4 αγώνες στο Champions League. Η Βόνη έχει 3 νίκες, 1 ήττα. Είναι επικεφαλής. Η ΑΕΚ έχει 1 νίκη και 3 ήττες. Για το Eurocup, ο Προμηθέας είναι στην κορυφή. Στον δεύτερο όμιλο μετά την πέμπτη αγωνιστική έκανε τρομερό παιχνίδι η ομάδα του Γιάτρα στην Πολωνία. Νίκησε τη Λάσκα 78-76 με ένα τρίποντο του Γιάνκ 3 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και μετά βγάλαν άμυνα στο 1 δευτερόλεπτο. 4 νίκες και 1 ήττα ο Προμηθέας. Στο Challenge Cup στις γυναίκες στο βόλεϊ είχαμε 2 νίκες για ελληνικές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 3-0 σε τη Φέφιγγεν την Ελβετική. Υπάρχει στην Ελβετία το δεύτερο παιχνίδι 30 Νοέμβρη, 3-0 σετ 68 λεπτά για τις πράσινες του Μπράγκο Γκάιτς. Για την ίδια διοργάνωση στις γυναίκες στο Challenge Cup η Θέτη Δαβούλας νίκησε 3-0 τη Λεγκινόβο από την Πολωνία. Έχουμε δεύτερο παιχνίδι 30 Νοεμβρίου. Η ομάδα του Γιώργου Ρούση πήρε τα 3 σετ σε διάρκεια 78 λεπτών. Πάμε Μουντιάλ.
Γρήγορα.
Γερμανία-Ιαπωνία 1-2 με ανατροπή. Ο Γκίντογκαν για τους Γερμανούς έκανε το 1-0. Όμως Ντόαν και Ασάνο στο 33 γύρισαν το παιχνίδι. Ο Μοριάς, ο προπονητής Ιαπωνίας, είπε ότι θέλαμε να ξεκινήσουμε επιθετικά, να κυριαρχήσουμε στο παιχνίδι. Η Γερμανία όμως ήταν δυνατή, είναι μια μεγάλη έκπληξη. Από την άλλη πλευρά ο Hans Flick, ο προπονητής των Γερμανών, είπε ότι είμαστε τρομερά απογοητευμένοι. Και εγώ και το τεχνικό επιτελείο είχαμε 78% κατοχή. Η Ιαπωνία μας νίκησε στον τομέα της αποτελεσματικότητας.
Το ζουμί ήταν οι Ιάπωνες.
Λοιπόν,
όμως
έχω όμως το πολύ αμυγάζει. Ωραίο. Έλα. Οι Ιάπωνες πώς πανηγύρισαν στο Τόκιο. Είχε βροχή. Μπες, εσύ ασχολείσαι με το διαδίκτυο, έχεις μέσα δικτύωσης. Είναι στο δρόμο. Ανάβει κόκκινο το φανάρι και πάνε πάνω στο διάζωμα. Κόκκινο για τους πεζούς. Όταν άναψε πράσινο για τους πεζούς, ξαναμπήκαν στη μέση του δρόμου και πανηγυρίζανε.
Άκου να δεις.
Για να αφήσουν ελεύθερη τη ροή της κυκλοφορίας. Είναι τρομερό το στιγμιότυπο.
Σταματάνε, περάστε, ξαναπάμε.
Και όσοι ήταν στο γήπεδο, μετά το τέλος αναμέτρησης, αφού πανηγύρισαν, πήγαν οι παίκτες στην κερκίδα, είχαν μπλε σακούλες και μάζεψαν ό,τι σκουπίδια είχαν κάνει.
Ό,τι γίνεται και εδώ, δηλαδή ακριβώς.
Μπλε σακούλες στα χέρια.
Εικόνα, τώρα, έτσι.
Λοιπόν, στο άλλο παιχνίδι του ομίλου καταιγιστική η Ισπανία, την Κωνσταρίκα 7-0.
Πολύ τίποτα αρέσει η Κωνσταρίκα. Μου κάνει εντύπωση. Περίμενα κάπως καλύτερα τα πράγματα.
Η Γερμανία πάντως θα κινδυνεύσει. Έτσι και η Ιαπωνία νικεί στην Κωνσταρίκα. Πάει στους 6 βαθμούς και παίζει Ισπανία-Γερμανία.
Όπως την είδα την Κωνσταρίκα, άμα δεν γίνει κάποια έκπληξη πρώτου μεγέθους, δύσκολα τα πράγματα.
Ναι, ναι, να δούμε. Λοιπόν, είχαμε και τον άλλο όμιλο, τον έκτο. Στον έκτο όμιλο Μαρόκο-Κροατία δεν είχαμε σκορ, 0-0 το τελικό αποτέλεσμα και Βέλγιο-Καναδάς 1-0 το Βέλγιο.
Έχασε πέναλτι ο Καναδάς έτσι στο 0-0.
Δεν έχασε, το πιάσε ο Τιμπό Κουρτουά.
Σωστό,
έτσι.
Σωστό.
Ο Τιμπό Κουρτουά έπιασε το πέναλτι του Αλφόνσο Ντέιβις.
Δεν ήταν κακός ο Καναδάς, εμένα μου άρεσε, γρήγορη ομάδα.
Πάρα πολύ γρήγορη ομάδα, έτσι όπως και είναι η Ιαπωνία. Και είναι και ομάδα που παίζει με κατοχή, πιέζει ψηλά.
Ναι, δηλαδή Καναδάς... αδικείται από το αποτέλεσμα θεωρώ εγώ χτες.
Αδικία είναι σχετικό. Ποιος βάζει το τέρμα, έτσι είναι οι κανονισμοί του ποδοσφαίρου. Αλλιώς θα παίζαμε βόλεϊ που νικάει τα στατιστικά ή στο μπάσκετ που μετράνε τα στατιστικά. Στο ποδόσφαιρο δεν μετράει. Ο Μαρτίνεθ, ο προπονητής του Βελγίου, είπε ότι ο Καναδάς ήταν καλύτερος. Έτσι όπως παίξαμε. Από την άλλη πλευρά, ο Χέντρμαν, ο προπονητής του Καναδά, είπε είμαι υπερήφανος. για τους παίκτες μου. Είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε στην κορυφή του ομίλου. Δεν μπορέσαμε όμως να γίνει κάτι τέτοιο. Ο Μπατσουαγή για το Βέλγιο έδωσε τη νίκη με 1-0. Στο άλλο παιχνίδι είπαμε Μαρόκο με Κροατία 0-0. Ο Ρεγκάρκη, ο προπονητής του Μαρόκου, είπε ο στόχος μας ήταν να μείνουμε ζωντανοί, καθώς μια ήττα στην πρεμιέρα θα έκανε δύσκολη τη συνέχεια στην διοργάνωση. Ο Ντάλιτς για τους Κροάτες είπε ήταν δύσκολο παιχνίδι. Η κατάσταση είναι διαφορετική. Πριν 4 χρόνια είχαμε φτάσει στον τελικό στη Ρωσία του Μουντιάλ. Τώρα είμαστε στόχος όλων.
Και ο Μόντριτς είναι 37 πλέον.
Ναι, παραμένει όμως μεγάλο σπουδαίο παίκτη και το Μαρόκο. Καλή και από το Μαρόκο.
Γρήγορη μαροκινή.
Λοιπόν, Μουντιάλ σήμερα 5η 24 Νοεμβρίου, 12 η ώρα Ελλάδος, Ελβετία, Καμερούν, και έτσι ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική σε όλους τους ομίλους. Αυτό είναι παιχνίδι αμφίρροπο, όλα τα παιχνίδια σήμερα είναι αμφίρροπα. 3 η ώρα Ελλάδος, Ουρουγουάη, Νότια Κορέα, 6 η ώρα Ελλάδος, Πορτογαλία, Γκάνα, 9 η ώρα Ελλάδος, Βραζιλία, Σερβία. Έτσι, τρομερά παιχνίδια και αμφίρροπα. Αυτό βλέπω και όποιος πίνει αλκοόλ στα γήπεδα του Καναδά που δεν μπορεί, απαγορεύεται, κινδυνεύει με ποινή του Καναδά, λέω, του Κατάρ, με ποινή φυλάκισης μπορεί να φτάσει έως και 6 μήνες και 820 ευρώ πρόστιμο. Έτσι.
Προκόπης Αγγελόπουλος και Χρήστος Παγώνης τώρα ακολουθούν. Εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 με αθλητικό περιεχόμενο στην ώρα Ελλάδας.
Αλεξανδριανή μου γλάστρα, Αλεξανδριανή μου γλάστρα, Αλεξανδριανή μου γλάστρα, με τα λουλούδα σου τα σπρά. Αλεξανδριανέ μου αγέρα, Αλεξανδριανέ μου αγέρα, Αλεξανδριανέ μου αγέρα, που φυσάς νύχτα και μέρα. Αλεξανδριανή μικρή μου, Αλεξανδριανή μικρή μου, Αλεξανδριανή μικρή μου, η ζωή μου και η ψυχή μου. Αλεξανδριανή φελακά, Αλεξανδριανή φελακά, Αλεξανδριανή φελακά, αχ την ομορφιά σου να κάνει.